ครับบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐ Exxon Mobil อาจต้องพักโครงการขุดเจาะน้ำมันแถบมหาสมุทรอาร์กติกในส่วนของรัสเซียเอาไว้ก่อนนะครับสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในยูเครนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าก่อนหน้านี้ Exxon มีแผนจะเริ่มการขุดเจาะน้ำมันในแถบทะเลคาราในมหาสมุทรอาร์กติกในเดือนสิงหาคมนี้โดยจะร่วมมือกับบริษัท Rosneft ของรัสเซียแต่โครงการดังกล่าวต้องถูกนำกลับสู่การพิจารณาอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐมีมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งรวมถึง CEO ของ Rosneft นายอีกอร์เซชินผู้มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยสำหรับโครงการขุดเจาะน้ำมันอาร์กติกนี้ถือเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่ Exxon เคยร่วมสำรวจโดยคาดว่ามีต้นทุนอย่างน้อย600ล้านดอลลาร์พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจนั้นมีขนาดพอๆกับอาณาเขตกรุงมอสโกและอาจมีน้ำมันดิบซุกซ่อนอยู่มากกว่า 9,000 ล้านบาร์เรลคิดเป็นมูลค่ากว่า 900 ล้านดอลลาร์ครับครับนั่นเป็นโครงการที่อาจจะถูกพับนะครับแต่ที่ล้มพับไปแล้วแน่นอนคือการขายหุ้นของกลุ่มบริษัท WH ของจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลกโดย WH ประกาศยกเลิกการนำหุ้น IPO ออกขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วเนื่องจากผลสำรวจความต้องการนักลงทุนน้อยกว่าที่คาดไว้เดิมนั้นบริษัท WH ตั้งเป้าว่าจะระดมทุนจากการขายหุ้น IPO ได้ราว 5,300 ล้านดอลลาร์แต่ในแถลงการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันอังคารทางบริษัทระบุว่าเนื่องจากสภาพตลาดที่ผันผวนไม่แน่นอนทางบริษัทจึงตัดสินใจไม่นำหุ้น IPO ออกขายในตอนนี้ WH Group กล่าวขึ้นมาเป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากซื้อบริษัท Smithfield Foods ของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วด้วยวงเงิน 7,000 ล้านดอลลาร์แต่การไม่นำหุ้น IPO ออกขายครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่า WH จะสามารถหาเงินมาใช้หนี้เงินกู้ที่ใช้ไปในการซื้อกิจการของ Smithfield ได้หรือไม่นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น Toyota ประกาศในวันอังคารว่าจะย้ายสำนักงานใหญ่ของ Toyota ในแถบนครลอสแอนเจลิสพร้อมตำแหน่งงานอีก 3,000 ตำแหน่งไปยังนครดัลลัสในรัฐเท็กซัสโดยจะเหลือสำนักงานสาขาไว้ในรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมงานอีกประมาณ 2,300 ตำแหน่งเท่านั้นข่าวดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียไม่น้อยนะครับเพราะครั้งหนึ่งเคยถูกคาดหวังไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งใหม่ของอเมริกาโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดโตโยต้านั้นเริ่มตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีค.ศ. 1957หรือ57ปีมาแล้วสำหรับสำนักงานใหญ่ของ Toyota แห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ที่เมืองพราโนห่างจากนครดัลลัสไปทางเหนือราว25ไมล์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายโดนัลด์สเตอร์ลิงเจ้าของทีมบาสเกตบอล LA Clippers ในลีก NBA ของสหรัฐถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับ NBA ตลอดชีวิตภายหลังจากเทปบันทึกเสียงบทสนทนาของเขากับแฟนสาวในลักษณะเหยียดผิวคนอเมริกันผิวดำถูกเปิดเผยออกมากลายเป็นข่าวอื้อฉาวครั้งใหญ่ในวงการบาสเกตบอลอเมริกันคณะกรรมการ NBA แถลงข่าวในวันอังคารว่านายโดนัลด์สเตอร์ลิงจะถูกห้ามเข้าชมเกมการแข่งขันลีก NBA ตลอดชีวิตและจะถูกปรับเป็นเงิน 2,500,000 ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นค่าปรับสูงสุดนอกจากนี้ทาง NBA จะกดดันให้นายสเตอร์ลิงขายทีม LA Clippers ด้วยก่อนหน้านี้บรรดาเจ้าของสินค้าผู้สนับสนุนทีม LA Clippers เช่น Mercedes-Benz, CarMax, Virgin America, Kia Motors และ Red Bull ต่างประกาศยุติการโฆษณาและสนับสนุนทีม LA Clippers ชั่วคราวนะครับนายโดนัลด์สเตอร์ลิงซื้อทีม LA Clippers เมื่อ33ปีก่อนด้วยวงเงิน12ล้านดอลลาร์ปัจจุบัน Forbes ประเมินมูลค่าของทีมบาสเกตบอลทีมนี้ไว้ที่575ล้านดอลลาร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน